Καλησπέρα συναδέλφους και συνάδελφοι. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή του Μετάλλου, του Συνδικάτου Μετάλλου και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Και είναι εδώ ο Δημήτρης Ζορμπάς, μέλος της διοίκησης. Καλησπέρα Δημήτρη.
Και στο απέναντι μικρόφωνο η καλή συναδέλφισσα Μαρία Καραπιπέρη. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα συνάδελφοι και συναδέλφισσες.
Στον ήχο είναι ο Άρης Δαλαμάγκας και κοντά μας και ο Σιάτρας. Δεν παρεμβαίνει.
Που θα μας ανοιχτούν για άλλη μια φορά. Είμαστε ένα δίδυμο εδώ και πολύ καιρό. Αραιά βγαίνουμε βέβαια, αλλά...
Τους παιδεύουμε λιγάκι.
Τους παιδεύουμε λίγο παραπάνω από τους άλλους.
Και τους αγαπάμε.
Εννοείται.
Ήρθαμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε. Έχουμε πολλά θέματα και επικαιρότητα, πολλά και σημαντικά. Θα έχουμε και παρεμβάσεις τηλεφωνικές. Στη συνέχεια να ανοίξουμε
από τον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου, από τον συνάδελφο του Σωτήρη τον Πολικόγενη και τον πρόεδρο του νεοσύστατου κλαδικού Συνδικάτου Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας. Θα τον έχουμε σε λίγο και αυτόν κοντά μας.
Νεοσύστατο, ακούω,
ναι.
Δηλαδή οργάνωση, έτσι, είναι ένα καλό νέο αυτό.
Για όσους έχουν τη διάθεση και θέλουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των αγώνων, πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί τελευταία στον κλάδο του μετάλλου στην Κεντρική Μακεδονία.
Και το πιο αποτελεσματικό η οργάνωση στα ταξικά συνδικάτα.
Η οργάνωση και η συμμετοχή θα συμπλήρωνα εγώ, γιατί είναι απαραίτητο αυτό. Ξέρεις, καμιά φορά Μαρία μονοπολεί η οργάνωση, αλλά είναι το ίδιο σημαντικά, γιατί εμείς έχουμε αρκετές χιλιάδες μέλη. Αν η μεγάλη πλειοψηφία αυτού του κόσμου συμμετείχανε στις συζητήσεις, γιατί είναι σημαντικό αυτό που γίνεται στις γενικές συνελεύσεις, στις συσκέψεις, παίρνοντας μέρος στις αποφάσεις και στην υλοποίηση μετά των αποφάσεων, το συνδικάτο μας θα μπορούσε να κάνει παπάδες, που λέει ο λαός σε εισαγωγικά.
Θα μπορούσε να κάνει και ανατροπές ακόμα. Και
έτσι γιατί... ακριβώς.
Δεν φτάνει η
πλειοψηφία. Το είπα εγώ λίγο πιο λαϊκά, εσύ με διόρθωσες, με έφερες στα ίσια.
Όχι, το λέω, θα πω και εγώ και άλλα λαϊκά, αλλά νομίζω ότι ναι, δεν φτάνει η πρόθεση και η τιμιότητα των συνδικαλιστών που είναι επικεφαλής, ας πούμε, και κλεγμένοι, έτσι. Το θέμα είναι η μαζικότητα, όπως λες, του σωματείου από τα κάτω και να βγαίνουν μπροστά βεβαίως αυτοί, αλλά θέλει κόσμο. Θέλει κόσμο, δηλαδή... Γενικότερα, όχι μόνο στο δικό μας συνδικάτο, εγώ που είμαστε και πιο παλιοί εμείς, Δημήτρη, και πιο μεγάλη σε ηλικία, έτσι να θυμούνται οι παλιοί και να γνωρίζουν οι νέοι. Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Γιαννίτσι δεν πέρασε γιατί είχε 500.000 ανθρώπους στο δρόμο, εργαζόμενους. Έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Καλά πάμε όμως με τις κινητοποιήσεις αυτές τώρα.
Να πούμε στα γρήγορα, Μαρία, ότι σήμερα εμείς κεντρικό θέμα θα έχουμε το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μετάλλου, ΠΟΕΜ. Εν συντομία, θα συζητήσουμε για το πολυνομοσχέδιο που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα, για το ασφαλιστικό που πάει να φέρει η κυβέρνηση, τις παρεμβάσεις που έκανε το συνδικάτο μας και είχαν αποτέλεσμα και όσον αφορά την τήρηση της συλλογικής σύμβασης, κυρίως στη ζώνη του Περάματος. Αρκετές χιλιάδες ευρώ φύγαν από τις τσέπες των βιομηχάνων εκεί και πήγανε στις οικογένειες των μεταλλεργατών με τις παρεμβάσεις. Θα τα πούμε αυτά όμως στην πορεία.
Θα πούμε,
να πούμε σήμερα ότι είχαμε μια απώλεια ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου.
Ενός σπουδαίου μουσικοσυνθέτη, του Γιάννη του Σπανού, που έχει γράψει σπουδαία έργα, που έχει μελοποιήσει ποιητές όπως ο Βασίλης Ρώτας, όπως ο Βυζινός, ο Καβαδίας. Πολλά τα τραγούδια του και αγαπημένα, πολύ γνωστά είναι το «Σπάσμενο καράβι», «Μαρκίζα». Έχουμε διαλέξει όμως εμείς ένα άλλο, να πω ότι έφυγε σε ηλικία 85 ετών.
Θα ακούσουμε σε λίγο, όλη η εκπομπή σήμερα θα είναι αφιερωμένη κυρίως στο μουσικό κομμάτι, θα είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Σπανό.
Ταιριάξαμε με τον Δημήτρη, αυτό μας άρεσαν πολύ ίδια τραγούδια.
Για να ξανάρθουμε όμως τώρα στην επικαιρότητα. Πέρασε το πολυνομοσχέδιο. Αρχικά, αρχές του Σεπτέμβρη, το συνδικάτο μας, Μαρία, θα θυμάσαι, έκανε συνεδρίαση, συσκέψεις, κάλεσε όλους τους μεταλλεργάτες να αντισταθούν στη συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολιτική καμία αυταπάτη, καμία επανάπαυση στο ότι είχαμε μια κυβερνητική αλλαγή στα μέσα του καλοκαιριού και ότι αυτό θα άλλαζε κάτι. Επειδή πάρα πολλοί πέσαν με τα μούτρα πάνω να μας πείσουν ότι εδώ έρχονται μειώσεις φορολογίας, του έμφυα, εδώ, εκεί. Αν έχεις ακούσει τώρα τελευταία, λένε οι συντάξεις τόσο θα αυξηθούν εκεί, τόσο θα αυξηθούν εκεί.
Χρυσά κουτάλια.
Στο διατάφτα δεν πάει κανένας. Το πόσες αυξήσεις θα πάρουμε. Όμως όλα αυτά που μας φέρανε εδώ, δεν έχει φύγει τίποτα. Αυτά που αδειάσαν τις τσέπες του εργάτη, που αδειάσαν το κομπόδημα, το εισόδημα της λαϊκής οικογένειας που το στέρεψαν, είναι εδώ. Όλοι οι εφαρμιστικοί νόμοι, οι θεσμοί, οι περιβόητοι θεσμοί, η πρώην Τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ είναι εδώ. Δεν φύγαν ποτέ. Οι απαιτήσεις των βιομηχάνων είναι επίσης εδώ.
Δηλαδή, Δημήτρη, αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που θέλεις να πεις είναι ότι και την κρίση τους και την ανάπτυξή τους οι εργαζόμενοι, οι εργάτες την πληρώνουν.
Θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό εξάλλου και προεκλογικά δεν είχαμε κάποια δέσμευση, κάποια ταξίματα, κάποια θά που λέγαν θα καταργήσω την τετραήμερη, την εκπεριτροπής εργασίας εκείνο. Γιατί θέλουν και να αναπληρώσουν τις απώλειες που είχαν, αλλά και φοβούνται και τη νέα κρίση. Εμείς σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είχαμε χαρακτηρίσει ότι η όποια ανάπτυξη θα είναι ανεμική. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει, Μαρία, να βρουν μια ατμομηχανή, το άλογο που θα τρέξει την κούρσα που θα πάει μπροστά, που θα φέρει την ανάπτυξη που θα κάνει.
Να μου επιτρέψει να πω ότι δεν γίνεται μάλλον αυτό, γιατί ο καπιταλισμός είναι σε ένα τάδιο.
Και εξού και οι ανταγωνισμοί και οι πόλεμοι και όλα αυτά. Όμως τι στοχεύουν τώρα αυτοί μέσα από αυτό το πολυνομοσχέδιο, γιατί αυτές οι παρεμβάσεις, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έφερε περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας. Χτύπησε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Βέβαια, τη σκητάλη πήρε η Νέα Δημοκρατία, σωστά.
Γιατί γίνεται όλο αυτό όμως σήμερα, γιατί ο αγώνας για συνδικαλιστικές ελευθερίες μπορεί να δίνεται απέναντι στην πάνοπλη εργοδοσία και το κράτος, ο εργάτης μόνο με συλλογική εκπροσώπηση. Έτσι μπορεί να τους αντιμετωπίσει από μόνος του με τις ατομικές συμβάσεις, μόνος του να παζαρεύει με τον εργοδότη μια καλύτερη τιμή της υπερορίας, μόνος του να... Δεν γίνεται τίποτα.
Όχι, βέβαια.
Θέλουν το συλλογικό, το οργανωμένο να το πολεμήσουν, να το τσακίσουν τώρα που βρίσκουν την εργατική τάξη να είναι
έτσι όπως είναι,
έτσι όπως είναι
και να και είναι αυτές και το κίνημα ηγεσίες, λίγο ναι, στα πόσκια,
να
πούμε,
έχει αυτές τις ηγεσίες, θέλουν όσο μπορούν να χτυπήσουν, να την πάνε ακόμα πιο κάτω, όσο γίνεται να καθυστερήσουν να σηκώσει το ανάστημά της η εργατική τάξη.
Νομίζω ότι αυτό είναι πάγια επιδίωξη του κεφαλαίου, ακόμα δηλαδή ναι, και όταν δεν υπάρχει κρίση. Αλλά είναι πάγια η επιδίωξη αυτή. Και με την τρομοκρατία, δηλαδή εννοώ να μην υπάρχει ή να τα χειραγωγούν τα σωματεία, έτσι, με τις ξεπουλημένες ηγεσίες, τις εργοδοτικές και κυβερνητικές. Γιατί αυτό που επιθυμούν είναι η σιγή νεκροταφείου, να μην ακούγεται τίποτα, ας πούμε.
Ναι, αυτό θέλουν να επιβάλλουν, αλλά κοίταξε να δεις όμως, το Σεπτέμβριο πήρε μια πρωτοβουλία τα ταξικά συνδικάτα και οι ομοσπονδίες που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΗ για το πρώτο συλλαλητήριο. Ήταν ελπιδοφόρο.
Ήτανε.
Γι' αυτό και προχωρήσαμε και σε δεύτερο και σε απεργία και σε δεύτερη απεργία και ξανά συλλαλητήριο και σήμερα και αυτά που γίνονται για την παιδεία, για οι συνταξιούχοι, όλα αυτά. Ο ένας από τον άλλον παίρνουν θάρρος και σηκώνουν το ανάστημά τους.
Αλίμονο να το βάλουμε κάτω.
Και
αλίμονο.
Όλο αυτό οφείλεται στη γραμμή πάλις που έχει το ΠΑΜΕ, το πλαίσιο ετοιμάτων. Από εκεί παίρνει σήμερα ανάσα, από εκεί παίρνει ελπίδα ο εργάτης, τα ταξικά συνδικάτα συλλογικά και σηκώνουν το ανάστημά τους. Και αυτοί φοβούνται γιατί την απεργία στις 24, καλά πέρνα από τη ΓΕΣΕ, έχουμε και τη ΜΠΟΕΜ. Επειδή έτυχε σε αυτή τώρα την τριετία που διανύσαμε, ήμουνα μέλος της διοίκησης. Μία φορά στα 3 χρόνια συνεδρίασε, μας καλέσανε για να πάρουμε απόφαση για απεργία.
Παραγωγική.
Και αυτή, πρόσεξε, και αυτή για να σαμποτάρουμε την απεργία. Ενώ δεκάδες σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες είχαν πάρει απόφαση για τις 24, αυτοί μας καλέσαν να πάρουμε απόφαση για τις 25. Και σωματεία που ήταν στη δικιά τους γραμμή και εργατικά κέντρα, δεν ήταν αυτοί που είχαν πάρει απόφαση μέχρι την προηγούμενη, όλοι με το πάμε.
Αυτή είναι η πλειοψηφία της ΠΟΕΜ, είναι πάσκεδάκε, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Νομίζω, θα μας τα πει, νομίζω και ο Σωτήρης, αλλά ναι, στηρίζουν τη συνδικαλιστική μαφία, την ηγεσία της που θέλουν να λέγονται και
ναι,
αντιπρόσωποι
εργαζομένων. Δεν τους ακολουθούν όμως οι εργαζόμενοι τώρα. Πρόσεξε να δεις. Στις 24 που έγινε η απεργία, χώροι που τα επιχειρησιακά σωματεία είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον με τη δικιά τους γραμμή, τους αψήφισαν και απήργησαν με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και η Πίτσος και η Έλκο και η Χαλιβουργική και τα Ναυπηγεία. Και...
βγάζουν συμπεράσματα και οι εργαζόμενοι, τι κέρδισαν αυτά όλα αυτά.
Αυτό φοβούνται
και θέλουν
ακριβώς, και παίρνουν τέτοια μέτρα και φέρνουν τέτοια στο ασφαλιστικό. Εγώ για να το κλείσω αυτό, τι θέλω να πω, ότι ξέρουμε ότι το βήμα προς την οργανωμένη αντίσταση είναι μια επιλογή χειραφέτησης. Είναι δύσκολο. Όμως είναι το μόνο σίγουρο και ελπιδοφόρο. Όλα τα άλλα τα βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Οι αυταπάτες, οι κυβερνητικές δεν οδηγούν πουθενά.
Εννοείς ότι θα έρθει η κυβέρνηση, θα δώσει κάτι. Ναι, αυτό το... ο Σωτήρας κάθε φορά να ψάχνει να βρει
και
οργάτησε ένα Σωτήρα.
Οι μόνοι που μπορούμε και στον τωρινό πρωθυπουργό να του κόψουμε το γέλιο και το υφάκι αυτό που έχει, είμαστε εμείς, οι εργάτες.
Αυτός είναι και ο φόβος του, νομίζω. Και αν δεν ήταν και φόβος, και εγώ συνηθίζω να το λέω αυτό, Δημήτρη, ότι πολύ ωραία, εμείς είμαστε κάτι σαν τον Δον Κιχώτη, ονειροπαρμένοι, είμαστε γραφικοί και όλα αυτά. Πολύ ωραία. Αφού είμαστε έτσι, γιατί όλο αυτό το οπλοστάσιο κατά των απεργιών, αφού κανένας δεν θα κάνει απεργία, αφού, γιατί λοιπόν όλη αυτή η πρεμούρα, να το πω έτσι, ας πούμε, με νομοσχέδια, με τόσα εμπόδια, τόσα τρομοκρατία, γιατί?
Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι οι μεγάλες κατακτήσεις και οι μικρότερες, αλλά οι μεγάλες κατακτήσεις αυτές που άλλαξαν τη ζωή της εργατικής τάξης έγιναν με απεργίες. Χωρίς αυτό το όπλο, η εργατική τάξη σήμερα δεν θα είχε καταφέρει να φτάσει εδώ που έφτασε. Εμείς να τους δώσουμε όλους αυτούς που ανήκουν σε αυτό το μαύρο μέτωπο μία υπόσχεση, ότι σιγή νεκροταφείου δεν θα επιβάλλουν και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Νομίζω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
Να πάμε, με αφορμή και το θάνατο του Γιάννη Σπανού.
Και τον καιρό που
είναι
έξω,
έτσι,
νομίζω
να
ότι...
ένα υπέροχο τραγούδι.
Μας υπέροχο. Λέει ότι εδώ τελειώσαν τα ψέματα. Το καλοκαίρι τέλος. Κατεβάστηκε κανένα χειμωνιάτικο.
Καιρός ήταν.
Έτσι.
Υπέροχο τραγούδι. Πέφτει μια βροχή.
Όλη νύχτα μες στα χαμηλά τα εργατικά τα σπίτια και ένα κερί σαν καρδιά που τρεμοσβήνει δείχνει κι αυτό πως για σένα ξαγρύπνω. Κερδίσω. Έμαθα πια πως να ζει κανείς μονάχος και να ξυπνά με ένα όνειρο βράχνα. μια βροχή και που συνεχίζει χρόνια. Μα δεν νιώθεις πια το δικό μου τον αγώνα. Ξένος περνάς και σαν ξένος τι σε νοιάζει, που μια ζωή έχει πια κομματιαστεί. Ξένος περνάς και σαν ξένος τι σε νοιάζει, που μια ζωή έχει πια κομματιαστεί. Πέφτει μια βροχή και μια θλίψη όλη νύχτα.
Συνάδελφοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Στο δεύτερο θέμα, όπως είχαμε πει, θα συζητήσουμε για το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μετάλλου, ΠΟΕΜ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο, τον Σωτήρη τον Μπουλικόγεννη, πρόεδρος του συνδικάτου μας. Σωτήρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε
καλησπέρα.
Πολύ.
Ξεκινάει το συνέδριο, αύριο υποτίθεται.
Ναι, αύριο είναι μόνο η προσέλευση. Το Σαββάτο πρωί 9 η ώρα ξεκινάει στην ουσία.
Ναι, υπάρχει μια σύμπτυξη χρόνου. Για οικονομία, για χρήματα, επειδή επενδύσανε πολλά χρήματα γιατί στους αγώνες, στις κινητοποιήσεις και δεν υπήρχαν για τρεις μέρες, πώς...
Όχι, γιατί αν ήταν αυτό, αφού έτσι κι αλλιώς από την Παρασκευή θα έρθουν οι σύνεδροι. Δεν θα βάζανε την Παρασκευή καθόλου. Δεν είναι για οικονομικούς λόγους, είναι ξεκάθαρο. Είναι συνέχεια της γενικότερης λειτουργίας των τελευταίων αρκετών ετών στην Ομοσπονδία, ένας εκφυλισμός συνολικότερα της Ομοσπονδίας, είναι συνέχεια της μη κινητοποίησης, της μη δράσης, έρχεται και αποτυπώνεται αυτό, θα λέγαμε, και στο συνέδριο.
Σωτήριο, ωστόσο, ήταν απούσα όλα αυτά τα τρία χρόνια η πλειοψηφία αυτή της διοίκησης της ΠΟΕΜ?
Κάθε να δείτε. Ήταν απούσα από τους χώρους δουλειάς, ήταν απούσα από τα προβλήματα των εργαζομένων, ήταν απούσα από τη γενικότερη κατάσταση που εξελισσόταν γύρω. Αυτό, όταν λέμε ήταν απούσα, από αυτό το οποίο έβλεπαν οι εργαζόμενοι. Στην ουσία όμως, αυτή η απουσία δήλωνε ένα πολύ μεγάλο παρόν. Ένα παρόν στο πλευρό και της προηγούμενης και της τωρινής κυβέρνησης. Ήταν ένα τεράστιο παρόν στο πλευρό των εργοδοτών, γιατί μπορεί να απουσίαζε από το να κινητοποιηθεί για ένα πρόβλημα ή ενός εργαζόμενου, ενός υποκλάδου, ενός χώρου, αλλά παρέμβαινε στα Υπουργεία, έκανε παρεμβάσεις για να δοθούν επιδοτήσεις στους εργοδότες, για να δοθεί φτηνό ρεύμα, και από την άλλη ήταν παρούσα με τα ιδεολογήματά της, τα οποία καλλιεργούσε, που δεν ήταν τίποτα άλλο από το να μπολιάζει και να δηλητηριάζει τη σκέψη των εργαζομένων με τα θέλω και τα πρέπει των εργοδοτών. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, έχει δύο διαβάσματα αυτό το... ήταν απόν από τη μία, παρόν με ένα πολύ χειρό παρόν από την άλλη.
Να ρωτήσουμε...
Και βέβαια, όποτε χρειάστηκε να βγει μπροστά το πλευρό των βιομηχάνων του κλάδου, για να υπονομεύσει ακόμα και αγώνες, δηλαδή αποφάσεις και αγώνες που πάρθηκαν μέσα από την πίεση τη δικιά μας, βεβαίως χρειάστηκε, βγήκε μπροστά, ξεδιάντροπα να υπονομεύσει, να αντιπαλέψει, να δημιουργήσει προβλήματα, εμπόδια στην οργάνωση στον κλάδο.
Καταλάβαμε για το ρόλο τους.
Σωτήρη, πώς πάμε τώρα σε αυτό το συνέδριο? Τη ΔΑΣ την είχαν αποκλείσει από την εκτελεστική. Συζητάγανε στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι θα νομιμοποιήσουν μόνοι τους τους συνέδριους. Θα πάρουν όλοι στο συνέδριο, λέει ο πρόεδρος. που σημαίνει αυτό ότι και ένας που δεν θα έχει ένα μητρό με τα τυπικά που ορίζει ο νόμος θα πάρει μέρος. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, μια μέρα πριν το συνέδριο?
Κοιτάξτε, καταρχάς και μόνο όταν ο άλλος λέει να μπουν όλοι μέσα χωρίς να ελέγξουμε, από πριν καταλαβαίνουμε ότι τα έχουν μαγειρέψει έτσι για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα τους πειράξει κανένα στην καρέκλα. Και θα συνεχίσουν να έχουν την ποέμη στα παραμάγαζα του ΣΕΒ. Γιατί ένας ο οποίος είναι σοβαρός, τουλάχιστον σοβαρός, ανεξάρτητα παράταξης, θα πει ρε παιδιά, πάμε για συνέδριο και να ελέγξουμε λίγο. Αυτό που είναι το βασικό που γίνονται σε όλα τα συνέδρια. Είτε εργατικό δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, όλοι πάνε να ελέγξουν την νομοποίηση. Ακόμα και συνέδρια που έχουν να κάνουν με αστικά κόμματα, με αστικούς οργανισμούς. Το πρώτο πράγμα. Ωραία, θα πάμε να αποφασίσουμε. Ποιοι είμαστε εμείς να αποφασίσουμε? Νομιμοποίηση του σώματος. Όταν ο άλλος σου λέει μπάστε σκύλια, λέστε όλοι μέσα, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ κάτι έχει παιχτεί από μόνο του δηλαδή. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και εμείς έχουμε καταγγείλει μια σειρά. Φαίνεται, υπάρχουν σωματεία τα οποία εμφανίζονται με ένα χαρτί, δεν υπάρχουν ούτε γραφεία, τα έχουμε ψάξει. Δηλαδή πραγματικά τα έχουν ψάξει όλη την Ελλάδα. Πας και δεν τα βρίσκεις. Πού έχουν γραφεία, πού εδρεύουν, ποιος είναι ο πρόεδρος, θα είναι υπαρκτό πρόσωπο, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τους ξέρει και ένας εργαζόμενος. Τους ψηφίζουν, λέει, 500 εργαζόμενοι. Και κανένας εργαζόμενος δεν τους ξέρει, δεν τους έχει δει. Λοιπόν, από τη μία πλευρά είναι αυτό. Από την άλλη είναι ότι έρχονται χωρίς μητρώα, χωρίς να, δηλαδή να μην φαίνεται ποιοι είναι οι εργαζόμενοι για να μπορεί να διασταυρώσει. Λοιπόν, είναι σωματεία ανύπαρκτα τα οποία έρχονται εδώ πέρα απλά για να διαμορφώνουν συσχετισμούς, για να παράγουν αντιπροσώπους και να εξασφαλίζουν αυτές οι δυνάμεις, πλειοψηφία, υπάς και δάκε, ότι θα συνεχίζουν να κάνουν κουμάντο στον κλάδο και να εξασφαλίζουν κυρίως οι εργοδότες ότι δεν θα έχουν προβλήματα.
Ακριβώς.
Ότι δεν θα έχουν απέναντί τους μια ΠΟΕΜ που θα είναι εργαλείο στα χέρια των εργαζομένων, να οργανώνει την πάλη, να βάζει φυτιλιές, όπου υπάρχει μια φλογίτσα να παρεμβαίνει σε ένα χώρο δουλειά, σε ένα εργοστάσιο να παρεμβαίνει, να κινητοποιεί και άλλες δυνάμεις ότι η φλόγα να γίνεται πυρκαγιά και να κινητοποιούνται δυνάμεις κτλ. Λοιπόν, θα εξασφαλίζουν αυτό οι εργοδότες.
Κάποια από αυτά τα σωματεία είναι μιας χρήσης.
Πολλές φορές είναι. Ναι, είναι ή έρχονται και απέχουν. Δηλαδή τα φέρουν τώρα και θα τα φέρουν από 10 χρόνια. Φέρουν άλλο μετά. Για να μην μπορεί να τους ψάξεις όλη την Ελλάδα και να μην τους βρίσκεις. Ή όταν βρίσκεις. Δηλαδή είναι σαν τη λένε ίδρα. Δηλαδή κόβεις ένα κεφάλι, φυτρώνουν δύο. Λες τι έγινε. Λοιπόν. Γιατί υπάρχει αυτό το. Άξερε παιδί μου, όλοι μέσα. Όλοι μέσα. Και αυτό δημιουργεί. Δηλαδή είναι θέμα το οποίο δημιουργεί πρόβλημα σε κάθε εργαζόμενο. Δεν είναι θέμα το αν θα. Μια καρέκλα, ποιος θα είναι πρόεδρος, θα είναι γραμματέας, αυτά. Όχι, γιατί προσπαθούν μέσα από τη διαδικασία να εξασφαλίσουν αυτό που λέμε άκρα του τάφου σιωπή σε όλους τους χώρους δουλειάς. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι, ότι αυτό έχει αντίκτυπο στους χώρους εργασίας. Και δεν είναι τυχαίο το ότι τα τελευταία 6 χρόνια που έχει οξυνθεί αυτή η κατάσταση, όπως και γενικότερα, έχει γιγαντώσει το θέμα αυτό της νοφίας και των μαϊμού αντιπροσώπων. Μας έχουν πετάξει έξω από την εκτελεστική για να μην μπορούμε και να ελέγχουμε, γιατί μέσα από την εκτελεστική είχαμε και ένα εργαλείο που μπορούσαμε να ελέγχουμε. Είναι ένα παράξενο καταστατικό της Ομοσπονδίας Μετάλλου, δεν μοιάζει με άλλα εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, όπου όλα περνάνε μέσα από την εκτελεστική, όλα αποφασίζονται εκεί, ούτε καν το διοικητικό συμβούλιο, όχι το συνέδριο. Δεν δίνουν δικαίωμα στο συνέδριο να ελέγχει το σωματεία. Δεν υπάρχει άλλο ομοσπονδία αυτό. Μόνο εδώ. Και ούτε καν το ΔΣ. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία το ΔΣ. Δηλαδή μόνο το εκτελεστική. Από εκεί μας έχουν πετάξει απ' έξω, οπότε κάνουν κουμάντο, δηλαδή αποφασίζουμε και διατάσσουμε σε ό,τι είναι. Εμείς τώρα έχουμε κάνει τα ασφαλιστικά για μια σειρά σωματεία τα οποία θα εκδικαστούν αύριο το πρωί στις 11 η ώρα και καλούμε κάποιους συνδικαλιστές εκεί να παρευρεθούν και να εκδηλώσουν με αυτόν τον τρόπο και τη στήριξη, την αλληλεγγύη σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να ξεβρωμίσει το συνδικαλιστικό κίνημα.
Πού θα εκδικαστούν?
Καλούμε συναδέλφους του κλάδου το Σάββατο πρωί από τις 7 η ώρα το πρωί να είμαστε στο ξενοδοχείο εκεί να ζητήσουμε τουλάχιστον να συζητηθούν τα σωματεία αυτά στο συνέδριο. Δηλαδή να μην υπάρξει σιγή και απόκρυψη από το σώμα. Λοιπόν, και από εκεί ύστερα να προσπαθήσουμε εμείς τουλάχιστον αυτή η μία μέρα που έχει τάσει να γίνει το συνέδριο, να γίνει συνέδριο, να συζητηθούν τα προβλήματα του κλάδου, να γίνει σύγκρουση αυτό που λέμε των δύο γραμμών στο συνδικαλιστικό κίνημα, να φανούν οι στάσεις τους, τα πεπραγμένα τους όλο το επόμενο διάστημα και να αναδείξουμε την αναγκαιότητα στήριξης ενίσχυσης των ταξικών δυνάμεων και των αγώνων που πρέπει να αναπτυχθούν με βάση τον κλάδο.
Είναι χαρακτηριστικό πάντως, Σωτήριο, ότι στους χώρους που τα επιχειρησιακά σωματεία ακολουθούν τη γραμμή της πλειοψηφίας της ΠΟΕΜ, Σύρο, Χαλιβουργική, που απλήρωτοι εργάτες, απολύσεις, νέες συμβάσεις, ούτε εκεί την παραμικρή κίνηση δεν κάναν. Θέλουν άκρα του τάφου σιωπή, να μην κουνηθεί φύλλο.
Είναι και στρατηγική τομή αυτή, έτσι δεν είναι?
Ορίστε.
Λέω, είναι και στρατηγική τομή αυτή η πολύ μεγάλη χώρη.
Γενικά ο κλάδος μετάλλου είναι εντελώς αντιστρόφως ανάλογη, ας πούμε, η ποσότητά του με την αξία του, γιατί είναι στρατηγική σημασία. Είτε πρόκειται για πρωτογενή παραγωγή, για ορυχεία, για εξόρυξη μεταλλεύματος, που είναι πολύ σοβαρή πρώτη ύλη, παγκοσμίως δηλαδή, είτε πρόκειται για επεξεργασμένο και μεταποίηση, ας πούμε, υλικό, είτε πρόκειται για την στρατιωτική βιομηχανία, που είναι στρατηγική σημασία και δεν μετριέται με τζίρο. Έχει να κάνει με ναυπηγεία, έχει να κάνει με την επεξεργασία του χάλιβα. Έχει να κάνει με μια σειρά τομείς, με λιμάνια, με εισαγωγές, με εξαγωγές, όπου δεν έχει δηλαδή είναι πολύ διαφορετική η αξία, όπως μετράνε και η βιομηχανία και κυρίως το αστικό κράτος, η αξία του κλάδου, από το πόσοι εργαζόμενοι, πόσες επιχειρήσεις υπάρχουν ή τέλος πάντων τι τζίρο κάνουν. Είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος που μετράνε. Με την έννοια αυτή, εννοείται ότι έχουν στο πλευρό τους μια σειρά μηχανισμούς για να τους στηρίζει και να είναι εκεί. Γιατί αν αυτός ο στρατηγικός κλάδος περάσει σε τακτική κατεύθυνση, καταλαβαίνετε ότι πολλά πράγματα, και όχι μόνο στον κλάδο, θα έχουν θέμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο στον κλάδο, αυτό θα επηρεάσει ντόμινο και άλλους κλάδους και μια γενικότερη κατάσταση στο κίνημα. Και άρα αποκτά και ιδιαίτερη σημασία και αξία και ο δικός μας αγώνας, η προσπάθειά μας, μεγαλύτερο βάρος δηλαδή ευθύνης,
για να αλλάξουμε το συσχετισμό
να παλέψουμε
και
χώρο.
Να πούμε στους συναδέλφους ότι εάν δεν υπήρχαν αυτά τα σωματεία οι μαϊμούδες, η παράταξη που συσπυρώνεται με το ΠΑΜΕ θα ήταν πρώτη και με διαφορά.
Ναι, σε αυτό το σημείο τα τελευταία χρόνια που έχουμε φτάσει, όταν χάνει την πρώτη δύναμη για ένα-δύο αντιπροσώπους, τρεις αντιπροσώπους, καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά θα ήταν εντελώς μεγάλη και διαφορετική, ας πούμε, η σειρά, από ότι τώρα, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα σωματεία. Δηλαδή τώρα τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουμε καταθέσει αφορούν 25 αντιπρόσωπους περίπου.
Yeah, όταν φέρνω ένα σωματείο από ένα χωριό που έχει 500 κατοίκους και αντιπρόσωποι και οι ψηφίσαντες 600...
4 έδρες στο ΔΣ 25, δηλαδή εντελώς αλλάζει όλο το τοπίο συνολικά.
Σωτήρη, σε διακόπτω γιατί με έχει πρίξει να σε ρωτήσω εδώ, μου λέει τι είναι αυτά, τα 65 ευρώ μου λέει, ρώτησε το Σωτήρη τι είναι 65 ευρώ μου λέει, τι θέλει...
Είναι ο προϋπολογισμός της ΠΟΕΜ για τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις στην Τριατία.
Ναι, ναι, το ξέχασα. Ναι, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Υπήρχε ένας έξοδα, ξέρω εγώ, κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, δηλαδή μόνο για ταξίδια στο εξωτερικό, σε κάτι...
Για ταμείο κάποιων δεκάδων χιλιάδων ευρώ τώρα που έχουν.
Ορίστε.
Για ένα ταμείο τώρα που έχουν υπόλοιπο, 3-4 δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Ναι, ναι, αλλά λέω και μόνο να δεις τα ταξίδια που κάνανε την τριετία, ήταν γύρω στα 15-20 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι τώρα, και όλη την τριετία 65 ευρώ, και το γράφουν στον απολογισμό, στον οικονομικό απολογισμό, 65 ευρώ για κινητοποιήσεις, απεργίες κτλ. Δηλαδή να πεις σε 3 χρόνια, έτσι.
Και ενδεικτικό είναι, δεν είναι απίστευτο, είναι και ενδεικτικό, πραγματικά. Ένα πανό θα είχαν φτιάξει μόνο.
Ακριβώς ένα πανό για μια παράσταση διαμαρτυρίας στη Βουλή το καλοκαίρι που ήταν κλειστή η Βουλή. Και για τις περιφερειακές συσκέψεις δεν είχαν 2-3 χιλιάδες να διαθέσουν.
Και όταν το συνδικάτο μας για να πάρει μέρος στο συνέδριο έπρεπε να πληρώσει γύρω στα 5 χιλιάρικα. 5 χιλιάρικα πληρώσαμε εμείς στη δρομή για να πάρουμε μέσα στο συνέδριο.
Και αυτοί στο συνέδριο της ΓΕΣΕ με πόσα παίρνουν, για πες το.
Με 900 ευρώ.
Μάλιστα. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σε αυτό το σημείο.
Να πούμε μόνο, επειδή έκανες το κάλεσμα για τα ασφαλιστικά μέτρα και για το συνέδριο, τους χώρους τους οποίους θα διεξαχθεί το καθένα από αυτά.
Αύριο το πρωί είναι 10.30 στα δικαστήρια στον Πειραιά και το Σάββατο πρωί 7 η ώρα στο έξω το ξενοδοχείο Novo City Hotel, δίπλα, απέναντι το θέατρο Βέμπο.
Πολύ ωραία. Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου.
Καλό βράδυ, Σωτήρη.
Καλό βράδυ.
Εμείς να συνεχίσουμε λίγο εδώ με τη Μποέμ. Είναι συνάδελφοι, η πλειοψηφία αυτή που είχε βγει από το προηγούμενο συνέδριο μέσα από διαδικασίες εκφυλισμού. Μια πλειοψηφία της Μποέμ της Δάκη. Και ψάξε, γύρευε εκεί μέσα το τι γίνεται. Τον έναν τον βρίσκει στη μία στο γραφείο της Δάκη, τον άλλον στο γραφείο της ΠΑΣ και στην άλλη τα ταξίματα, οι προεδρίες αλλάξανε. Αν συνεδριάσαμε στην τριετία, ξέρω εγώ, 10 φορές θα ήταν οι 2 ή 3 να αλλάξουμε προέδρους, να, πράγματα άσχετα, μακριά και πέρα από τις ανάγκες του κινήματος, από τις ανάγκες του μεταλλεργάτη που στην κυριολεξία και σε αυτά τα 3 χρόνια δάρθηκε από την εργοδοσία.
Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα πολύ σημαντικό σχόλιο που έκανε ο πρόεδρος μας, ο Σωτήρης ο Πουλικόγιαννης, και γι' αυτό τον ρώτησα και είπα ναι, στρατηγική τομή όλη αυτή. Και όπως το ανέπτυξε, πραγματικά δεν αφορά μονάχα το κλάδο του μετάλλου, δεν αφορούν μάλλον μονάχα το κλάδο του μετάλλου οι εξελίξεις στο δικό μας κλάδο, αλλά επηρεάζει μια σειρά άλλους κλάδους και είναι τέτοια η σημασία του, όπου τελικά αφορά όλο τον ελληνικό λαό. Πραγματικά δηλαδή είναι ό,τι συμβαίνει και δεν είναι τυχαίο το γιατί επιλέγουν να έχουν αυτές τις ηγεσίες με μηχανισμούς, οι κυβερνήσεις και το κεφάλαιο, γενικά οι εργοδότες δηλαδή, και τι θέλουν να σπείρουν, γιατί βρισκόμαστε και μπροστά σε μια περίοδο όπου η χώρα μας εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, έτσι. Ο κλάδος ασφαλώς και έχει πολύ μεγάλη σημασία γι' αυτό. Δεν ξέρουμε πώς θα βρεθούμε. Και από αυτές τις πλειοψηφίες, τις εργοδοτικές και τις κυβερνητικές, δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσει ποτέ για το ότι τα ναυπηγεία της Ήρου, ας πούμε, πουλήθηκαν σε αμερικάνικο
τομείς και τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα απαξιώνονται. Ναι. Και δεν βγάζουν κουβέντα.
Δεν είναι ότι απαξιώνονται. Πουλήθηκαν σε αμερικάνικα συμφέροντα για να έχουν οι ΗΠΑ ορμητήριο, ας πούμε, μέσα από αυτά τα. Και είναι εγκληματικά σχέδια αυτά απέναντι στον.
Βέβαια.
Δεν πρόκειται να το ακούσει ποτέ αυτό από τους ίσα-ίσα που καλλιεργούν τη μυρολατρεία, που λένε και τι έγινε, φίλε παιδιά, και τι μας νοιάζει εμάς και δουλίτσα να υπάρχει. Να το πούμε και τώρα το λέμε έτσι λαϊκά, αλλά καλλιεργούν και έναν αμοραλισμό στην εργατική τάξη, στους μεταλλεργάτες. Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα να δουλεύω εγώ, παιδιά, και σκοτώνουν τα παιδιά στην Παλαιστίνη, σκοτώνουν τα παιδιά στη Συρία.
Και όμως αυτό το καλλιεργούν και το λένε συνδικαλιστές μέσα στους χώρους δουλειάς.
Αυτό θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να το τονίσουμε. Και μετά ανακλέγονται κιόλας γιατί ήρθαν και πρόσφυγες εδώ πέρα. Έτσι.
Πάντως, να πω και κανένα δυο παραδείγματα.
Να δουλεύουμε για τους δολοφόνους δηλαδή, και όπως το λέει και ο ποιητής. Για το ασκοτώνω τη λαή, για τα φέντη το φαΐ.
Ακριβώς. Για να μην μας λένε ότι τους κατηγορούμε και άδικα, επειδή είπα προηγουμένως ότι καθοδηγούνται από τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ. 3 παραδείγματα μόνο. Ήταν οι πρώτοι που ζήτησαν το διορισμό διοίκησης, τους έβαλε Παναγόπουλος. Μας καλέσανε σε έκτακτη συνεδρίαση. 2 η ώρα το μεσημέρι μας ειδοποίησε να έρθουν συνάδελφοι τώρα από την επαρχία για να πάρουμε τέτοια απόφαση. Πήραν απόφαση να μην γίνει απεργία στις 24, να γίνει στις 25. Στη συνέχιση αυτό που κάνανε με τον ΟΕΔ, που τον συνάδελφο τον αποπέμψανε, τον εκπρόσωπο της ΔΑΣ, κάναν το ίδιο στη ΛΑΡΚΟ. Ενώ μέχρι πρότινος ο πρόεδρος του σωματείου του επιχειρησιακού της Λάρκου, της Λάρκο, έλεγε ότι εμείς είμαστε παράδειγμα, έχουμε άψογη συνεργασία κτλ. Κτλ. Με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Πολίτη, επειδή δεν ψήφισε, ενώ είχαν πάρει απόφαση για τις 24 και ξαναφέραν μετά για απεργίας 25, επειδή δεν ψήφισε αυτή την απόφαση, τον αποπέμψαν από τη θέση του γραμματέα του επιχειρησιακού σωματείου.
Δημοκρατικά.
Και φυσικά επειδή έρχονται εξελίξεις στη Λάρκο και δεν θέλουν οι ταξικές δυνάμεις να παίρνουν μέρος ή στις συναντήσεις με την εργοδοσία κτλ.
Δεν θα τους περάσει όμως. Μήπως είναι ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι, λέω, κάνω πρόταση. Να σου πω γιατί, δεν σου βάζω φρένο.
Εντάξει, Μαρία,
άμα θέλεις να ξαναπούμε απλά, κοιτάζω και την ώρα εγώ. Και λέω να έχουμε λίγο χρόνο να προλάβουμε να βγάλουμε τον συνάδελφο από την κεντρική Μακεδονία.
Ναι, ναι, ναι. Αμέσως τώρα μετά το
διάλειμμα.
Πολύ ωραία.
Μας βάζεις άλλο ένα τραγούδι πάλι του Γιάννη Σπανού. Κάτω από τη Μαρκίζα. Αυτό. Πολύ ωραία.
Ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία τη στιγμή είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο της βροχής. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει κι ας λάβει ξενιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος τάση θα κατεβείς. Χρόνια μετά και κάτω απ' τη Μαρκίζα σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα, μα τίποτα όπως πάντα δε θα πεις. Μόναχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα, που μένεις, που κοιμάσαι και πως ζεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις.
Στρέψαμε και έχουμε τον συνάδελφο από τη Δυτική Μακεδονία, σωστά?
Ναι, έχουμε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα από τη Βόρεια Ελλάδα. Από την Κεντρική Μακεδονία και οι συνάδελφοι προχώρησαν σε ένα πολύ σημαντικό βήμα. που πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην οργάνωση και στην πάλη των εργαζομένων του κλάδου.
Αυτοί βάζουν εμπόδια για τα σωματεία με τα νομοσχέδιά τους και εμείς τη δουλειά μας.
Αλλά...
σωματεία ταξικά.
Ναι. Αυτά νομίζω ότι καλύτερα είναι να μας τα πει ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Κολοβούνης. Παναγιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα συνάδελφοι.
Είσαι ο πρόεδρος του νεοσύστατου Συνδικάτου Μετάλλου και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τι μπορεί να σηματοδοτήσει αυτό, Παναγιώτη?
Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε και στην αρχή, το συνδικάτο αυτό έρχεται κόντρα σε όλους αυτούς, κυβερνήσεις, εργοδοσία, συνδικαλιστές του γλυκού νερού, αν θέλετε, που πάνε να βάλουν στο χέρι τα συνδικάτα, να πατήσουν τους εργαζόμενους κάτω, να μην βγαίνει πουθενά τη μουδιά. Έρχεται ένα συνδικάτο με ταξικό προσανατολισμό να δώσει, αν θέλετε, ελπίδα στους συναδέλφους μεταλλεργάτες που όλα αυτά τα χρόνια είδανε να τσακίζονται τα δικαιώματά τους, να τσακίζονται τα μεροκάματά τους, η ζωή τους η ίδια.
Παναγιώτη, το προηγούμενο διάστημα είχατε αγώνες εκεί πέρα με τους εργαζόμενους της ΙΔΕΝΟΡ και αλλού. Υπήρχε η Επιτροπή Αγώνα Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας με σημαντικές παρεμβάσεις στους χώρους. Η στάση των άλλων δυνάμεων στον αγώνα των εργαζομένων της ΙΔΕΝΟΡ, της πλειοψηφίας της ΠΟΕΜ που έχουμε και αύριο το συνέδριο, του Εργατικού Κέντρου εκεί Θεσσαλονίκης ή του Κλαδικού Συνδικάτου Μετάλλου της Θεσσαλονίκης. Ποια ήταν η στάση τους?
Κοιτάξτε να δείτε, η στάση τους είναι η κλασική στάση που κρατάνε εδώ και χρόνια. Ήταν πανταχού απών, από όλα. Και αυτό στις καλύτερες περιπτώσεις, και μην ξεχνάμε κιόλας και τη στάση που έχουν κρατήσει κιόλας, να είναι κιόλας και τα φερέφωνα, αν θέλετε, της εργοδοσίας. Ήταν απόν σε όλους αυτούς τους αγώνες, ίσα ίσα πιάνανε κιόλας και συνδικαλιστές από σωματεία και συνδικάτα επιχειρησιακά του κλάδου και τους λέγανε να υπογράφουν τις μειώσεις στους μισθούς, όλο αυτό το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων κτλ. Και να ουσιαστικά να βάλουν πλάτη εργαζόμενοι για ακόμα μια φορά στο να βγουν οι εργοδότες πάλι με τα κέρδη τους διπλά και τριπλά. Αυτή ήταν η στάση τους, την καταγγείλανε στους συναδέλφους, την είδανε κιόλας οι ίδιοι οι συνάδελφοι και μέσα από τον αγώνα. Ήταν ένα πολύ καλό σχολείο, αν θέλετε, όλο το προηγούμενο διάστημα. Οι συνάδελφοι που παλεύανε και αγωνίζονταν για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για καλύτερα μεροκάματα, είδανε πόρτες κλειστές, πλάτες γυρισμένες. Να τους λένε καθίστε στα αυγά σας, είμαστε πίσω, πρέπει να έρθει ανάπτυξη, πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη κόντρα σε αυτό. Πρέπει να ματώσουν κι άλλο, δηλαδή εργαζόμενοι, για τα κέρδη των αφεντικών.
Βέβαια, τι τώρα να μας πάρουν τις επενδύσεις οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι και οι άλλοι να έρθουν εδώ, να ρίξουμε τα μεροκάματα, να έχουμε εδώ επενδύσεις.
Δεν θέλετε έτσι την ανάπτυξη, μου φαίνεται, Παναγιώτη, εκεί στη Μακεδονία?
Κοιτάξτε, ανάπτυξη, αν θέλετε να φέρουμε και μια εικόνα κιόλας, την ίδια στιγμή που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στην περιοχή κάνουν επενδύσεις πάρα πολλών εκατομμυρίων και σε μονάδες στα Βαλκάνια αλλά και μέχρι την Κίνα έχει φτάσει χάρη τους εργοστάσεις στην Κίνα, την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι εδώ πέρα να τους λένε ότι δεν βγαίνουμε και είναι δύσκολη κατάσταση και βάλτε πλάτη λίγο ακόμα για να ορθοποδήσουμε. Δηλαδή είναι και αστείο από ένα σημείο και μετά η όλη αυτή η κατάσταση.
Εγκληματικό είναι, δεν είναι αστείο, γιατί όπως λες επενδύσεις εκατομμυρίων και να αρνούνται 5 ευρώ αύξηση. Ερχόμαστε αντιμέτωποι δηλαδή με αυτή την μεγάλη σαπίλα. Έχει φτάσει η εκμετάλλευση σε απίστευτα ύψη.
Παναγιώτη, άμεσες...
μέσα στην κρίση.
Λέγε,
έχουμε δει μέχρι και 30% μειώσεις σε μισθούς, με νέους εργαζόμενους που μπαίνουν στον κλάδο να εργαστούν με μισθούς 600, 500, 600, την καλύτερη 700 ευρώ, με κάτω από συνθήκες πολύ δύσκολες και, και λόγω κιόλας και της δουλειάς και του κλάδου αν θέλετε, αλλά και των πολύ και των ελάχιστων μέτρων ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς.
Παναγιώτη, δύο λόγια για το σχεδιασμό το επόμενο διάστημα από το συνδικάτο σας.
Εμείς βάζουμε σαν στόχο την ενίσχυση περαιτέρω του συνδικάτου. Καθημερινά, αν θέλετε, είμαστε σε επαφή με εργαζόμενους του κλάδου, με εξορμήσεις, με ραντεβού. Συζητάμε με τον κόσμο, δείχνουμε τι θέλουμε να κάνουμε, γιατί παλεύουμε, γιατί θα πρέπει να οργανωθούν στο νέο το συνδικάτο. Ειδικά δίνουμε μια βαρύτητα στους νέους εργαζόμενους του κλάδου, οι οποίοι είναι πολλοί, οι οποίοι βλέπουν ένα μαύρο μέλλον αυτή τη στιγμή μπροστά τους. Βλέπουν ότι δεν μπορούν να κάνουν, αν θέλετε, να ανοίξουν ένα σπιτικό, να κάνουν την οικογένειά τους, να ζήσουν σαν άνθρωποι. Παλεύουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους να τους βάλουμε μέσα στο συνδικάτο, να δουν τι πραγματικά είναι το συνδικάτο, γιατί έχουν μάθει και φοβούνται τα συνδικάτα με όλα αυτά, με όλη αυτή τη σαπίλα όλων των προηγούμενων χρόνων. Τι πραγματικά είναι το συνδικάτο, γιατί θα πρέπει να παλέψουν μέσα από το συνδικάτο τους, ώστε να κερδίσουν κάτι. Τίποτα δεν μας χαρίζεται, μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να έχουμε μπορούμε να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα.
Παναγιώτη, καλή δύναμη, καλούς αγώνες σας ευχόμαστε.
Καλούς αγώνες και αγωνιστικούς χαιρετισμούς από το Συνδικάτο Μετάλλου μου.
Βέβαια.
Αττικής.
Θα δώσω.
Να είστε
καλά, καλή συνέχεια, καλό αγώνα.
Ευχαριστούμε για την παρέμβαση.
Να είσαι καλά. Ελπιδοφόρο ήταν όμως, ναι. Πολύ πραγματικά,
ναι.
Δεν είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό.
Μαρία, τι γίνεται τώρα, θα πάρουμε άξιο, αλλά δεν είσαι παλιά.
Καταρχήν θα πάρουμε 5 λεπτά από επιπλέον χρόνο, γιατί μετά δεν έχει άλλη εκπομπή, έτσι γίνεται με εμάς το δίδυμο. Θα πάρουμε τουλάχιστον 5 λεπτά και θα πει το
δηλαδή
δελτίο.
Το σχόλιο όμως για το νέο ασφαλιστικό που θα φέρει, θα το κάνουμε τώρα ή μετά?
Όχι, θα το κάνουμε τώρα.
Θα το κάνουμε τώρα. Τελικά όλοι λογαριάζουν πόσα θα πάρουν, τι θα κάνουν. Αυτή είναι η αλήθεια για το ασφαλιστικό που παίρνει ο
κυβέρνηση. Είναι σαν την παροιμία, πώς τη λένε αυτή την παροιμία που λέει, τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι δεν έχουμε κουτάλι. Ναι, αυτό, έτσι κάπως είναι αυτό. Θα πάρουμε πολλά λεφτά. Μετράνε οι εργαζόμενοι, μετράνε οι συνταξιούχοι, μετράνε και το λέει ο Μπρέχτ.
Τελικά
με ένα πολύ
θα φέρει
τρόπο.
Ασφαλιστικό Πινοσέτ ή θα φέρει πιο δίκιο, θα κάνει τον Κατρούγκαλο πιο δίκιο? Θα κάνει.
Εγώ θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό εδώ, ότι μέσα από τους αγώνες μας, που είναι πάντα θα είναι για να βελτιωθεί η ζωή μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιος είναι ο κύριος αντίπαλος. Και ο κύριος αντίπαλος, αυτό που πρέπει να ανατραπεί, είναι αυτό το σύστημα το καπιταλιστικό, γιατί και οι κατακτήσεις και σε αυτό το σύστημα έχουν ταβάνι. Αυτά, ο μόχθος μας πρέπει, αυτό που παράγουμε, να γίνει δικό μας. Γιατί μια ζωή θα έχουμε ασφαλιστικό Πινοσέτ ή ασφαλιστικό Κατρούγκαλου ή... Αυτά είναι η φύση του συστήματος αυτού.
Εμείς να καλέσουμε τους συναδέλφους, γιατί και οι συνταξιούχοι ακόμα είναι συνάδελφοι, αλλά και κυρίως τους εν ενεργεία εργαζόμενους, καμία αυταπάτη γύρω από αυτό το θέμα. Αντιθέτως, να τους κόψουμε τη φόρα, να ξεκινήσουμε να οργανώνουμε την αντίσταση, γιατί το ασφαλιστικό που θα φέρει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν θα έχει ίχνος δικαιοσύνης. Και δεν μπορεί να έχει ίχνος δικαιοσύνης εάν δεν επιστρέψει σε ένα βράδυ, όπως σε ένα βράδυ πήρε 10 δις ευρώ για να σώσει τις τράπεζες. Δεν μπορεί να έχει ίχνος δικαιοσύνης εάν δεν επαναφέρει τα όρια συνταξιοδότησης, τουλάχιστον εκεί που ήταν πριν. Δεν μπορεί να έχει
φλέβα τώρα,
ίχνος δικαιοσύνης στο νέο ασφαλιστικό αν δεν επαναφέρει τη 13η και 14η σύνταξη, και τουλάχιστον η κύρια, η κατώτερη σύνταξη δεν μπορεί να είναι κάτω από 600 ευρώ. Τουλάχιστον. Αυτά για αρχή. Δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση αν δεν επιστραφούν τα κλειμένα στα ταμεία. Για μας δεν είναι ούτε περασμένα ούτε ξεχασμένα. Είναι το αίμα μας, η ζωή μας, ο ιδρώτας μας.
Και θα αγωνιστούμε κιόλας αυτό.
Εννοείται.
Εννοείται. Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια αναφορά, γιατί έχει σχέση και με όλο αυτό που κουβεντιάσαμε.
Αφού μαζί την κάνουμε την εκπομπή, ναι. Γιατί να σε επιτρέψω.
Γιατί είναι εκτός προγράμματος αυτό τώρα. Το βάζω εκτός, αλλά πρέπει να το πούμε, γιατί ήταν πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που πήρε το Συνδικάτο.
Και θέλω και ένα σχόλιο μετά για μια δήλωση του Πρωθυπουργού.
Θα κάνεις όπως τίποτα.
Όχι, εσύ θα, από σένα θα το ζητήσω.
Και αυτό εκτός προγράμματος, αλλά το δέχομαι. Εχθές λοιπόν είχαμε μία ανοιχτή σύσκεψη στο εργατικό κέντρο του Πειραιά με πρωτοβουλία του σωματείου μας, του Μετάλλου και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, ναι, το Σωματείο των Ναυπηγοξυλουργών και η ΕΝΕΔΕΠ, είναι το σωματείο στις προβλήτες, στις Κόσκο. Και ήταν και εκεί ελπιδοφόρο, γιατί ανταποκρίθηκε κόσμος, ανταποκρίθηκαν φορείς της περιοχής, εκτός από τους συνδικαλιστές δηλαδή και τα μέλη των σωματείων, φοιτητές, πολιτιστικοί σύλλογοι. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη, αυτά που συζητάγαμε, έτσι, να μην μας ξεγελάει τι είναι η κρίση και η ανάπτυξη. Καμία σχέση δεν έχουμε μαζί τους, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί όλοι. Αυτά είναι πρώτα συμπεράσματα που βγήκαν και μέσα από αυτή τη σύσκεψη και από αυτά που ακούστηκαν από τους προέδρους των σωματείων εκεί που έκαναν την εισήγηση, δηλαδή τον Μάρκο τον Πεκρή από την Κόσκο, τον Άκη τον Αντωνίου από μας, από το Μέταλλο, και τον Σταύρο τον Τουμανίδη από τους ναυπηγοξυλουργούς. Δεν είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Γιατί και οι εργολάβοι στη ζώνη, μην νομίζεις, και αυτοί έχουν τους ανταγωνισμούς τους,
μας θυμηθήκανε. Σύμβαση,
αλλά ναι,
εκεί,
δεν
αλλά
μπορούμε λοιπόν.
Πάει ένα μεγάλο μονοπόλιο να τους πετάξει απ' έξω.
Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί με αυτούς που δεν εφαρμόζουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας που κατακτήσαμε μετά από 9 μήνο αγώνα. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί με αυτούς που δεν εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και δολοφονούν εργάτες. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί με αυτούς δημάρχους και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που επανέφεραν τα καζάνια του θανάτου, τα οποία καζάνια του θανάτου σκορπούν το θάνατο στην περιοχή χωρίς να περιμένουν να γίνει ατύχημα. Εχθές συγκλονίστηκα πραγματικά, δηλαδή το βενζόλιο που παράγεται εκεί από τις αναθυμιάσεις, χωρίς να γίνει καν ατύχημα, δημιουργεί, μάλλον νοσούν παιδιά εξαιτίας αυτού του βενζολίου από λευχαιμία. Και γύρω-γύρω έχει 1500 και πλέον μαθητές. Με αυτούς λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Με το δήμαρχο της Ραπετσόνας Κερατσινίου, Αβαβά Παπά τα κάνανε όλα αυτά το προηγούμενο διάστημα. Με το δήμαρχο το Λαγουδάκη του Περάματος.
Και τώρα ανοίγες θέματα, μετά θα θέλω να κάνω και εγώ σχόλια για το Δήμο της
Πετρούπολης.
Που
ήταν αγκαλιά με τον Μπάιατ.
Ο Δημήτρης και ο Άρης εδώ θα...
Αυτό τώρα το λέμε γιατί είναι οι δήμαρχοι των λαϊκών γειτονιών εκεί. Αλλά αυτό αφορά όλο τον Πειραιά. Δεν αφορά μόνο δηλαδή το λιμάνι. Και όταν θα γίνει μια ειδική οικονομική ζώνη, όπως το λένε, με τα κρουαζιερόπλια και τα λοιπά και αυτά. Και εκεί έχει το ρόλο του ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, έτσι, που βγαίνει στα κάγκελα ανάλογα ποια κυβέρνηση έχει. Αλλά αυτό που...
Θα έχουν διανύσει οι άνθρωποι τόσα
καλά, μίλια ακούσαμε...
με τα σκάφη, τα λιπορημένοι, άλλοι με ναυτία και τι ακούσαμε... εσύ τι θέλεις τώρα να τους ταλαιπωρούμε και σπροβλήτες.
Ναι.
Και
ακούσαμε.
Δηλαδή.
Πού ήτανε όλοι αυτοί. Πού ήτανε όταν βγάζανε παράνομες τις απεργίες των εργατών της Κόσκο τη μία πίσω από την άλλη. Δεν είδαμε κανέναν.
Σε γεύματα εργασίας.
Τέλος πάντων, εκεί πάρθηκαν κάποιες πρώτες αποφάσεις για κοινές δράσεις. Ο πρώτος και ο μεγαλύτερος αγώνας και δουλειά που έχουμε είναι το ψήφισμα αυτό, να πάει πλατιά στις γειτονιές, στα σωματεία, να συζητηθεί με τους εργαζόμενους και τους κατοίκους. Γιατί εδώ που τα λέμε, εντάξει, το πρωί μπορεί να μην δουλεύεις στην Κόσκο, να μην δουλεύεις στο Μέταλλο και στο λιμάνι και στην ναυπηγοεπισκευαστική και να είσαι κάπου αλλού. Το απόγευμα είσαι εκεί, στο σπίτι σου και τα παιδιά σου είναι εκεί. Και μας αφορά λοιπόν όλους τους εργαζόμενους που μένουμε στις γύρω περιοχές, αλλά όχι μόνο. Το πρώτο λοιπόν, η πρώτη μας δουλειά και το μεγάλο μας στοίχημα είναι αυτό, να πάει πλατιά. Μετά έχουμε κινητοποίηση την Τετάρτη 6 Νοέμβρη στο ΝΟΛΠ και την Τρίτη 12 Νοέμβρη στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Οι ώρες και τα λοιπά θα ανακοινωθούν με το κοινό ψήφισμα και την υπογραφή που και των υπόλοιπων φορέων. Αυτά τα λίγα για τη σύσκεψη. Θα κάνουμε μια εκπομπή ειδική. Για πες τώρα τι θέλεις.
Έχουμε καθόλου μισό λεπτάκι. Ήθελα ένα σχόλιο.
Ναι.
Είναι λίγο εκτός από αυτό που ανέφερες τώρα εσύ. Για τη δήλωση του Μητσοτάκη σχετικά με την τελευταία απεργία. Ότι για άλλη μια φορά. Για τη δήλωση του Μητσοτάκη.
Ναι,
ότι
ναι.
Για άλλη μια φορά οι λίγοι ταλαιπωρούν τους πολλούς. Εμένα γιατί μου φάνηκε ότι εδώ υπάρχει μια ταύτιση απόψεων με εμάς. Αυτό δεν
συμφωνούμε
λέμε και
εμείς. Συμφωνούμε με το Μητσοτάκη και εμείς αυτό λέμε, ναι. Λέμε ότι οι λίγοι, η ολιγαρχία, έτσι δεν είναι.
Ήρθε στα λόγια μας δηλαδή ο άνθρωπος.
Είναι άριστος αυτό. Είναι άριστος.
Λοιπόν, ναι. Τα παιδιά κοντεύουμε να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Και... Όχι, πρέπει να κλείσουμε, λέει.
Θα να το κλείσουμε.
Μετά όμως θα μας το βάλεις αυτό το τραγούδι. Θα ακούσουμε οι συνάδελφοι δηλαδή που θα μείνουν συντονισμένοι, ναι, για να ακούσουν και το Δημήτρη Ρωσιάτρα που θα εκφωνήσει το τελευταίο εργατικό δελτίο.
Εμείς ναι.
Να καληνυχτήσουμε.
Να καληνυχτήσουμε τους συναδέλφους, να τους καλέσουμε για άλλη μια φορά και για αυτά που είπε ο συνάδελφος ο πρόεδρος. Ναι. Κυρίως όμως ότι το επόμενο διάστημα εμείς με όπλο τις τελευταίες κινητοποιήσεις θα συνεχίσουμε τον αγώνα
και θα τον κλιμακώσουμε.
Ελπιδοφόρα ήταν τα μηνύματα και από τα συλλαλητήρια και από τις κινητοποιήσεις και γίνονται και άλλοι πιο μικροί αγώνες μέσα σε χώρους δουλειάς.
Και θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Δεν ξέρουμε αν θα είναι το ίδιο δίδυμο,
ναι,
αλλά μπορεί να είναι άλλοι συνάδελφοι. Εμείς καλό δίδυμο είμαστε πάντως, εντάξει. Το λέμε ευλογάμε, ναι, τα γένια μας. Καλό βράδυ λοιπόν συνάδελφοι.
Καλό βράδυ συνάδελφοι.
Την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα.
Έστησαν σε μια γωνιά κι ήσουνα νέο παλικάρι. Έστησαν σε μια γωνιά κι ήτανε τέσσερι φαντάρι. Έστησαν σε μια γωνιά και σημάδευαν την καρδιά σου. Έστησαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και παγωνιά. Σε καρτερούσε η ζωή και μια παραδουλεύτρα μάνα. Έγινε σκήνο το πρωί, κόκκινο κρίνο στην αλάνα. Έστησαν σε μια γωνιά και κλαίγει η μοίρα σου παρέκει. Έστησαν σε μια γωνιά κι είχε κι ο χαρόντας του φέγγει. Έστησαν σε μια γωνιά και τους κοιτούσες και γελούσες. Έστησαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και παγωνιά. Σε καρτερούσε η ζωή και μια παραδουλεύτρα μάνα. Έγινε σκήνο το πρωί, κόκκινο κρίνο στην αλάνα. Σε καρτερούσε η ζωή και μια παράδουλευτρα μάνα. Έγινε σκήνο το πρωί, κόκκινο κρίνο στην αλάνα.